Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tämän viikon lukukohtina ovat vanhasta testamentista Hesekielin kirjan luvut 1-12. Mitä tiedetään Hesekielistä ja ajasta, jolloin hän toimi, rovasti Olavi Peltola?
Hesekielistä me tiedämme tämän Hesekielin kirjan mukaan, että hän on ollut Jerusalemin temppelin pappi. Siis se on hänen ihan syntyperänsä perustalta tämä pappeus kuulunut hänelle. Täällä hän mainitaan, että hän on Bussin poika, 3. jakeessa kirjaa. Hänen olisi pitänyt aloittaa papin palvelu temppelissä 30-vuotiaana. Mutta näin hän ei kuitenkaan tapahtunut, koska hän kuului siihen Juudan kuninkaan Joojakinin ryhmään, jonka Nebukadnessar, Babylonian kuningas, 5 vuotta aikaisemmin, eli noin 25-vuotiaana tämä Hesekiel oli silloin, hänet vietiin muiden mukana pakkosiirtolaisuuteen kauaksi pohjoiseen. Hän oli siis orjana vieraaseen maahan viety pakkosiirtolainen, ja hänen oli siellä aloitettava elämä aivan alusta, kaikkea muuta kuin siinä tehtävässä, johon hän oli pienestä pojasta lähtien valmistunut. Hänellä oli myöskin vaimo, mutta todennäköisesti ei ollut lapsia, ja Raamattu käyttää tästä Hesekielin vaimosta hyvin hienoa ilmaisua, että hän oli miehensä silmien ilo, Hesekiel 24:16, mutta samaan aikaan sitten traagisesti kertoo, kuinka tämä silmien ilo äkkiä kuoli sinä vuonna, kun Nebukadnessar aloitti uuden Jerusalemin piirityksen, eli 1,5 vuotta ennen koko kaupungin tuhoutumista ja temppelin hävittämistä vuonna 587. Kirja alkaa näyllä Herran kirkkaudesta, ja silloin elettiin siis vuotta 593. Mutta hyvin mielenkiintoista, että tähän kirjaan on säilynyt useita päivämääriä. Ei missään muussa Raamatun kirjassa ole näin tarkkoja päivämääriä, ja ne pystytään niin kuin jäljittämään suurin piirtein meidän omaan ajanlaskuumme. Eli tämä kutsumusnäky oli siis vuonna 593 kesäkuussa. Ensimmäisen ja 3. luvun, siinä oli 5 päivän ero, 1. luvun näyn ja kutsumusnäin välillä, siis näin täsmällistä. Vuonna 591 oli keskustelu vanhinten kanssa, siellä luussa 20, 1. jakeessa kerrotaan. Näky temppelistä oli vuonna 592, siellä 8. luvun 1. jakeessa me näemme tämän, alkaa tämän järkyttävän näky. Sitten Jerusalemin piiritys, se uusi piiritys vuonna 588, se alkoi, se on 24. luvun alussa. Jerusalemin kukistumisesta on maininta 33. luvun jakeessa 21. Näky uudesta temppelistä on 40. luvun alussa, silloin ollaan vuodessa 573. Ja myöhäisin päiväys on vuodelta 571, joka löytyy luvun 29 jakeessa 17. Eli tähän tulee noin 25 vuoden aika vuodesta 593 vuoteen 571. Tänä aikana hän toimi erityisellä tavalla tällaisena näkyprofeettana. Tämä mielestäni osoittaa, että Hesekiel on ollut hyvin tämmöinen huolellinen Herran palvelija, sillä eihän päiväystä muista, jos ei sitä kirjoita visusti muistiin. Ja siksi voimme luottaa siihen, että kaikki se, mitä hän kertoo saamistaan Herran sanoista, hän on tallettanut ne mahdollisimman tarkasti. Ja itse ainakin ajattelen, että hän on itse ne myöskin kirjoittanut muistiin. Ja yleensä kristikunta aina 1920-luvulle on opettanut yksimielisesti näin, että tämä kirja on Hesekielin itsensä kirjoittama. Mutta itse tämä aikahan on ollut aivan mullistava aika, äärimmäisen tuskallinen ja kaoottinen aika. Kaikki vanha sortui. Tuttu hävisi olemasta tuttua. Se aika, jos mikä oli paha, ja ihmiset aivan kauheita synnillisessä elämässä. Et jos me voimottelemme omaa aikaa, niin kyllä tuo 590 ja 580-luku on ollut aivan järkyttävä aika. Et me saisimme olla ikikiitolliset, me elämme juuri tätä Sodoman ja Gomoran aikaa, eikä tuollaista Sodoman ja Gomoran aikaa. Muuten Jeremian kirja kuvaa tätä aikaa. Koko Jeremian kirja, samoin toisen kuningasten kirjan viimeiset luvut ja toisen aikakirjan viimeinen luku. Siellä muuten sanotaan hyvin suoraan täällä kuningasten kirjassa, kuinka että Juudalle kävi näin oli Herran tahto. Herra työnsi Juudan pois kasvojensa edestä. Tämä tapahtui kuningas Manassen syntien vuoksi, kaiken sen tähden, mitä hän oli tehnyt. Tämä kuningas eli noin 100 vuotta aikaisemmin, siis 690, 680 ja 70-luvulla hän oli noin 40 vuotta kuninkaana. Mutta häneen ruumiillistui se syvä luopumus, joka kuningas Hiskian jälkeen oli vallannut Juudan valtakunnan. Hän oli vuodattanut paljon viatonta verta. Täyttänyt sillä koko Jerusalemin, sanoo Raamattu siellä toissa kuningasten kirjassa, ja sitä Herra ei antanut anteeksi. No hyvin järkyttävä siis kuningasten kirjan kuvaus tästä Hesekielin, siis ajasta, jossa Herran anteeksi antamus ei enää ollut avoin kaikille, jotka elivät sen kansan keskellä. Ja tämmöiseen aikaan me sijoitamme tämän Hesekielin.
Miksi jotkut juutalaiset oppineet varoittivat, ettei hesekieliä saanut lukea yksityisesti alle 30-vuotiaana?
Sen tähden, että kirja on kyllä varsin vaikeaselkoinen. Ja nämä juutalaiset oppineet pelkäsivät, olivat siis sitä mieltä, että oppimattomat saattaisivat tulkita sitä väärin. Ja siksi esimerkiksi kirjan ensimmäistä lukua ei yleensä luettu synagogan tässä vuotuisessa läpilukemisessa. Ja jopa niinkin, että kirjan lukeminen yksinäisyydessä oli kielletty alle 30-vuotiailta. Katsottiin, että he eivät olleet kypsiä kohtaamaan näitä huikeita ja erittäin merkillisiä näkyjä, jotka täyttävät tämän kirjan. Tämä on hyvin vaikea kirja meillekin, sillä minä luulen, että jos nyt pantaisiin kysely, että kuinka moni meistä on johdonmukaisesti lukenut tämän Hesekielin kirjan lävitse useampaan kertaan, niin pelkään pahoin, että aika harva käsi nousisi. Minä luulen, että kirja jää erääksi kaikkein vähiten luetuksi Raamatun kirjaksi. Ja moni kokee sen melkein pakkopullana, että on vain semmoinen velvollisuus lukea tätä Hesekielin kirjaa ja kuitenkin väittäisin, että se on kuin peltoon kätketty aare, että kun ei hermostu sen erikoiseen kuvakieleen, vaan on niin kuin rauhallinen ja rukoillen lukeen, kyllä sieltä alkaa vähitellen pyhä henki kirkastaa monia hyvin tärkeitä asioita. Ei Hesekieliä voi lukea niin kuin jotakin päivälehteä lukisit. Siellä on ihan varmasti pitkiä jaksoja, joita on vaikea ymmärtää ja joihin on vaikea eläytyä. Onhan se teksti toki selvää suomen kieltä ja tämä uusi käännös helpottaa aika paljonkin sen lukemista, mutta nythän meidän tietysti tulisi osata lukea vanhaa testamenttia joka tapauksessa niin, että kuulisimme siellä elävän Jumalan puhuvan meille. Eli meidänhän tulisi jokaisen Hesekielinkin kirjan aukeaman äärellä voida niin kuin kokea, mitä roomalaiskirja sanoo. Siellähän sanotaan 15. luvussa näin, kaikki mitä pyhät kirjoitukset, siis myöskin Hesekiel sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Ja tämän kamppailu on meille Hesekielin äärellä erittäin tärkeää, että me rukoilisimme oikein, että me saisimme oppia siitä, me saisimme kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Ja roomalaiskirjeessä sanotaan myöskin tällä tavalla, että ei näitä sanoja ole kuitenkaan kirjoitettu vain jonkun siellä olevan historiallisen henkilön tähden, vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaaksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen Kristuksen. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tehden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskautta, missä me tähden tämän me löydämme 4. luvusta. Eli Hesekielinkin äärellä pitäisi päästä pyhän hengen kirkastamaan meille Jeesusta Kristusta ja hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemustansa ja uskon vanhurskautta meille pelastukseksi. Ja tämä on huikea haaste meille, kun me menemme syvemmälle Hesekielin kirjaan. Siis muistakaamme, että vanha testamenttikin on tarkoitettu kirkastamaan Kristusta meille ja uskoa häneen, että me pelastuisimme. Siksi mielellään lainaa vaikka Hesekielinkin äärellä tätä Johanneksen evankeliumin sanaa 20. luvusta. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessänsä. Ja tämän sitä haluaisi Hesekielin äärellä viipyvälle uskovallekin painaa oikein tuli kirjaimin syvälle sydämeen. Et siksi luemme Hesekieliä, että tämä usko Kristukseen kasvaisi ja vahvistuisi ja meillä olisi elämä Jeesuksessa Kristuksessa myöskin Hesekielin kirjaa lukiessa.
Mikä oli mielestäsi keskeisin asia Hesekielin kutsumisnäyssä?
Hesekielin kutsumisnäkyhän täyttää tämän alkuosan, jos meillä on 12 ensimmäistä lukua esillä, niin siinä ihan keskeinen asia on luku 2 ja 3, jossa tulee tämä henkilökohtainen todistus, miten hän on kohdannut silloin nuorena pappina elävän Jumalan ja hänen sanansa. Ja nyt jos siitä sitten poimii siis toisesta ja kolmannesta luvusta joitakin asioita esille, niin ensimmäinen asia, johon ainakin itse kiinnitin huomiota, on se, että hän joutui Herran lähettämänä välittämään Herran sanaa ihmisille, joilla oli, niin kuin täällä sanotaan, 4 kovat kasvot ja taipumaton sydän. Ajatelkaa, kuinka jotenkin tyrmäävä on sananjulistalle. Oli hän sitten kirkon saarnatulis, josta ei kyllä oikein hyvin näe kuulijoiden reaktioita, kun se on korotettu niin korkealla, mutta tuommoisessa läheisemmässä kosketuksessa kuulijakunta, jos hän näkee vain jäisiä, kivettyneitä kasvoja ja katseita. Ihmiset ei värähdäkään, sanohan sitä taikka sanohan tätä. Se on aika kamala kokemus. Ja nyt Hesekiel joutui siis niin kuin kokemaan sen, että kun hän välitti aidon Herran sanan, näin sanoo Herra, niin ei kovat kasvot ja taipumaton sydän. Se ei mennyt ollenkaan läpi. Täällä jopa sanotaan kuulkoot tai olkoot kuulemat. He ovat uppiniskaista kansaa jakeessa 5. Se on aika kauhea tehtävä. Kuka meistä Herran todistajana kestäisi tämän kaltaisena julistajana olemista? Eli hän joutui niin kuin kylvämään sanan siementä oman sukupolvensa keskellä tuuleen, tekisi mieli sanoa. Varpuset söivät, osa tallautui, osan ohdakkeet tukahduttivat ja jää kysymään, että jäikö yksikään siemen kantamaan satoa ihmisten sydämissä. Ja kyllä minä väitän, että moni uskollinen Jumalan valtakunnan työntekijä meidänkin sukupolvemme keskellä kokee aika tavalla samoin elämäntyönsä. Vaikeroi sitä ja itkee. Tämä olisi ensimmäinen asia. Sitten toinen asia tässä kutsumusnäyssä, johon haluaisin kiinnittää huomiota, on tämä jakeesta 6 alkava jakso. Älä sinä ihminen pelkää heitä. Älä kauhistu heidän sanojaan. Ei vain se, että ihmiset ovat niin kuin kivikasvoisia, niin lisäksi tulee myöskin se, että ne hyökkää takaisin. Ne valittaa. Ne vetoaa, sanoisiko pappia ajatellen, tuomio kapituliin, taikka puhuvat sitten jollekin esimiehelle, että taas se pappi puhui väärin. Eli me joudumme kokemaan sanan julisteen, jos me eläydymme tähän Hesekielin osaan sitä, että me saamme, niin tässä sanotaan, että me olemme niin kuin piikki pensaikossa ja skorpionin seassa, että meitä pistetään ja pistellään. Eikä tätäkään pitäisi missään tapauksessa kauhistua, että kysymys on siinä, että millä tavalla me säilytämme sitkeytemme ja olemme uskollisia juuri sille Herran sanalle, minkä Herra on meille antanut. Kuulkoon ihmiset tai olkoon kuulematta. Ja jokainen meistä puhujista tietää, että mehän kauhean mielellämme koetamme niin kuin vaistota, että mistä kuulijat tykkää ja ruveta niin kuin myötä karvaan silittämään, niin kuin saada semmoinen hyväksyvä hymy ja katse kuulijoiden silmistä ja huulilta. Ja nyt Hesekielille annettiin tehtävä, että et sinä saa pelätä ja kauhistua heidän sanojaan. Sun pitää tyytyä vaikka siihen, että koet olevasi uskovien parissa kuin piikkipensaistoissa ja korpionien seassa. Sinun tulee puhua minun sanani heille, sanotaan jakeessa 7. Ja sinä älä kuuntele heitä, vaan kuuntele sitä, mitä minä Jumala sinulle sanon. Älä niskottele, avaa suusi. Ja sitten tulee se seuraava piirre, että sinun tulee niin kuin syödä se sana, jota itse julistat jakeessa 8 ja 9. Se on hyvin mielenkiintoinen, että oleellista on, että me ammennamme oman julistuksemme niin syvästi ja tuoreesti Raamatun ilmoituksen sanasta, mutta toiseksi, jotta se sieltä nousisi, niin meidän tulee jatkuvasti syödä. Ei se riitä, että eilen tai toissapäivänä syön. Kyllä meidän on joka päivä syötävä Jumalan sanaa. Että se on kyllä erittäin hyvä ohje meille tässä 2. luvun lopussa. siinä tulee sitten vielä eräs piirre vastaan tässä Hesekielin saamassa kutsumisnäyssä. Se on siellä kolmannessa luvussa, joka on aika häkellyttävä. Eli täällä sanotaan kahdeksannessa jakeessa, minä teen sinusta yhtä kovan kuin he, yhtä taipumattoman kuin hekin ovat. Minä teen sinusta timantin kovan, piikiveä kovemman. Älä pelkää heitä, äläkä säikö. Pitääkö Herran sanan julistajan olla jotenkin tämmöinen pylväs, joka seisoo myrskyisiä tuulia, räiskyy ja rätisi ja paukkui. Ja hän sai minkälaista vastustusta tahansa, niin hän vakaasti seisoo siinä omalla paikallansa ja rukoilee, että hän niin kuin kestää, olisi uskollinen Herralle eikä ihmisille. Niin kyllähän tämä aikamoinen haaste on meille. Hän, Herra, sanoi, ihminen kuuntele tarkoin, paina mieleesi jokainen sana, jonka sinulle puhun. Eli siinä tulee tämä syvä sidonnaisuus Raamatun sanaan, Herran sanaan ja sitten mitään pelkäämätön sen esiin tuominen. Maksoi se sitten mitä maksoi. Onpa meillä siinä melkoinen haaste tässä toisessa ja kolmannessa luvussa.
Luvussa 3 Hesekiel sai Herralta sanan, että hänen tulee varoittaa jumalatonta sekä vanhurskasta heidän synneistään. Jos Hesekiel ei näin tekisi, vaatisi Herra hänet siitä tilille. Missä määrin tämä koskee mielestäsi meidän aikamme kristittyjä, rovasti Olavi Peltola?
Nyt mä lähden liikkeelle, että me olemme uuden liiton, emme vanhan liiton kanssa. Ja meidät on nimenomaan kutsuttu julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Vanhan testamentin profeetat olivat lain ajan kansaa. Ne julistivat Jumalan käskyjä, Jumalan kieltoja, Jumalan uhkauksia. Me näemme nyt tämän meidän julistamisemme ja meidän niin kuin lähimmäisen kohtaamisen ja todistamisen mallin. Me löydämme sitten Jeesuksen omasta elämästä, eli evankeliumista, apostolin teoista ja kirjeistä. Ja siksi minun mielestäni jokaisen meidän olemme sitten ikään kuin perheemme pappeja taikka suvussamme Kristuksen todistajia tai omalla työpaikallamme taikka missä tahansa sitten olemme, niin meidän tehtävämme ehkä olisi se, mistä apostolien teot 26 meille mainitsee Paavalin sanana, kun hän oli kuulusteltavana. Silloin tällainen kohta. Herran sana ensin Paavalille. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua. Minä lähetän sinut pakanoiden pariin. Ja nyt tulee se, mikä on meidänkin kutsumuksemme. Avaamaan heidän silmänsä, saattamaan heidät pimeydestä valkeuteen tai valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun ja heillä on oleva paikka niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Siis oleellista meidän Kristustodistuksessamme on se, että ihmiset saavat uskoessaan Kristukseen todella syntinsä anteeksi ja sitten avaavat, heidän silmänsä avautuvat ja he lähtevät pimeydestä valoon saatanan vallasta Jumalan luo. Ja tässä on niin huikea tämä tavoite, että tarvitaan suurta viisautta toimia pitkällä tähtäimellä. Kyllä mä muistan, että kohta herätykseen tulon jälkeen, niin sitähän pommitti omaisia sillä tavalla, että vuosikymmeniä myöhemminkin nämä lähiomaiset ovat ihan lukossa. Ja pitävät sitten tällaista vastaherätykseen ja ensi innossa todistavan todistuksia, pitivät sitä semmoisena fanaattisena heilumisena ja lyömisenä. Jolloin kyllä meidän tulee olla viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset silloin, kun me varoitamme jumalatonta tai vanhurskasta heidän synneistään. Se ei suoranaisella tökkimisellä, siitä ei tule mitään, me menemme aivan lukkoon. Mutta sen, minkä mä toivoisin tästä kolmannesta luvusta jäävä, että meillä on huoli. Että me emme lakkaa niin kuin tiedostamasta, että jos joku ei ole Kristuksessa, jos joku ei avaa sydäntä evankeliumille, hän kulkee tuhoa kohden. Vaikka hän olisi minun puolisoni, minun lapseni, minun isäni, minun äitini, minun veljeni, minun siskoni, minun työtoverini, luokkatoverini. Että me emme kadottaisi niin kuin tajua tästä elämän lopullisesta kohtalosta ja mikä siinä on ratkaisevan tärkeää jokaisen ihmisen kohdalla. ja että se synnyttäisi meissä semmoisen pysyvän kivun ja murheen tästä asiasta. Mutta se, että me suoranaisesti lähtisimme ikään kuin sormella ojentaan sanomaan, että hei, sä juopottelet, sä teet väärin, koska juomarien osa on siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Lukkoon menee tämä juomari omainen, ihan varmasti. Eli siellä tulee tämä rakkauden palvelu lopulta tärkeä. Aivan samahan se on lähetystyössä. Emme me lähde maailman ääriin niin kuin suoraan ampumaan näitä ihmisiä heidän epäjumalan palveluksesta. Me koitamme rakastaen ensin päästä ystävyyteen ja tuoda sieltä alhaalta käsin nöyrästi Kristuksen esille Herrana ja kuninkaana. Ja sitten Pyhä Henki vähitellen näyttää todeksi synnin heidän sydämissään, jos he tulevat Kristuksen luokse. Aivan varmasti synti paljastuu synniksi. Eli minä en suosittelisi näin yksioikoista toimintaperiaatetta, joka avautuu täältä 3. luvusta Uuden liiton kansalle. Mutta näin suoraviivaisen tehtävän Hesekiel sai ja sai kauhean vastuun vielä. Eli innostakoon tämä 3. luvun loppu uskolliseen esirukoukseen suruttomien läheisten ihmisten puolesta. Ihan loppuun elämäämme asti kestävään esirukoukseen, jossa me emme saisi lakata heitä viemästä, ehkä nimeltä mainiten Herran eteen. Jos haluaa jonkun raamatun kohdan, niin mä hyvin mielelläni kaivan sellaisen kohdan täältä Mooseksen kirjasta, jota ei yleensä ehkä ole huomattu. Se on niin omituinen kohta täällä 2. Mooseksen kirjassa tästä meidän varoitustehtävästämme, meidän suruttomien ihmisten ympärillä sanotaan, ja nyt mennään tänne lukuun 28, jakeeseen 29 2. Mooseksen kirjassa. Ja nyt otetaan tämä typologinen raamatun tulkinta avuksi. Aaron on tässä pappina, mekin olemme Kristuksen pappeja uskoon tulon jälkeen. Nyt sanotaan, kun siis Aaron astuu pyhäkköön, hän kantakoon oikeutta jakavassa rintakilvessä Jaakobin poikien nimiä sydäntä vasten, jotta Herra aina muistaisi heitä. Nyt mä väitän, että meidätkin Pyhä Henki on siksi vienyt uskoon, että me alkaisimme kantaa läheisten ihmisten nimiä sydäntämme vasten siinä rukouksessa ja pyynnössä, että Herra aina muistaisi heitä. Siis 2. Mooseksen kirja 28-29 on meidän tapaamme kohdata lähellä olevien ihmisten täydellinen suruttomuus ja jumalattomuus ja syntielämä. Ehkä joskus meille annetaan sitten tilanne, jossa me voimme ihan suoraan nuhdella ja puhutella ihmisiä, mutta hyvä Jumala, antakoon meille siihen viisautta ja taitoa.
Keitä olivat ne, jotka saivat Jerusalemissa merkin otsaansa luvussa 9?
Minun mielestäni he olivat elävän synnin tunnon säilyttäneitä Jumalan lapsia. He olivat sellaisia, joiden elämässä on totta Jesajan sana arasta tunnosta Herran sanan edessä. Siellä Jesaja 66:5 sanoo, te, jotka olette arkoja minun sanani alla, nykykäännöksen ja vanhan käännöksen mukaan, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä. Nämä olivat siellä Jerusalemissa se pienen pieni vähemmistö, jotka olivat aralla tunnolla, ja siksi he huokasivat ja valittivat, koska he näkivät sen luopumuksen ja tiesivät, että synnin palkka on kuolema, niin heillä oli paha olla, aivan niin kuin Lootilla oli paha olla Sodomassa ja Gomorassa. Minä sydämestäni toivoisin, että me kaikki Jumalan lapset ympäri maailman, meillä kaikilla olisi tänäänkin paha olla siitä synnin pahuudesta, joka hallitsee koko ihmiskuntaa. Ja kauhean suuri vaara on se, että me uskonelämässämme kadotamme tämän, ja nimenomaan tässä lopun ajan paatumuksessa tämän elävän synnin tunnon ja surun siitä, mihin ihmiset ovat menossa.
Mikä on Hesekielin kirjan lukujen 1-12 tärkein sanoma?
Tietysti siihen jokainen meistä vastaa niin kuin omasta näkökulmasta. Minusta ensimmäinen asia on, että synti sanotaan synniksi. Sitä ei totisesti kaunistella. Sanotaan suoraan, että synti on Jumalan antamien selvien käskyjen rikkomista ja nousemista Jumalan tahtoa vastaan. Sitä, että poljetaan Jumalan laki maahan, eikä piitata siitä, ei eletä sen mukaan. Me löydämme vaikka 5. luvun jakeesta 6 ja 7 tämän ajatuksen. Ja samalla jälleen meille osoitetaan, että ihmisenä olemisen ydinasia ja perusongelma on sydämen syntisyys ja pahuus, ja se koskettaa joka ainoata ihmistä. Se on ensimmäinen asia. Toinen, se, että ihmisen lopullinen ja iäinen kohtalo on kiinni siitä, mitä me teemme tälle syntisyydelle ja synneillemme. Kannammeko me ne itse paaduttaen oman tuntomme Jumalan äänelle, vai annammeko ne katuen toisen, eli Jumalan karitsan, Herran Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi? Tämä on toinen. Kolmanneksi, ja nyt me näemme, kuinka tämä toisen syntien kantaminen, joka on uskomme ydintotuus, se tulee esiin täällä Hesekielin kirjassa. Täällä sanotaan nyt tämän 4. luvussa Hesekielle, ota päällesi Israelin kansan synnit. Ja sitten sovitat heidän syntinsä, ottamalla ne siis päälle. Nyt ollaan 4. luvun 4. ja 5. jakeessa. Minä annan sinun kantaa niitä, sanotaan 5. luvun alussa. Ja se sitten toistuu vielä siinä 6. jakeessa, tulee Juudan synnit. Eli siinä niin kuin tulee tämä Raamatun perusopetus, että joko minä itse kannan omat syntini tai niiden seuraukset, ehkä hyvin ylpeästi ja itse varmasti. Tai minä tajuan, mikä on todellinen tilanne ja heitän ja viskaan ja annan syntini Herran Jeesuksen Jumalan karitsan kannettavaksi minun puolestani. Ja sitten ehkä seuraava asia, jonka siellä otan esille, on tämä 6. luvussa oleva suuremmoinen kuva siitä, jossa näkyy, mitä tapahtuu, kun ihminen kääntyy uskossa Kristuksen puoleen ja antaa syntinsä. Minä särjen heidän uskottoman sydämensä, sanoo jae 9. Joka on luopunut minusta, heidän uskottoman silmänsä, jotka ovat hairahtuneet epäjumalien puoleen. Ja sitten he peittävät häveten kasvonsa, inhoavat pahoja tekojaan, iljettäviä kättensä töitä. He näkevät, että minä, Herra, en puhunut tyhjiä, sanoi, että siis aito uskoon tulo, todellinen uskovana vaeltaminen tavalla taikka toisella sisältää aina tämän häpeän ja inhon omaa itseään ja omia syntejä kohtaan. Siitä huolimatta, että me olemme kiitollisia omasta elämästä ja itsestämme Jumalan luomina ihmisinä, niin me näemme tämän oman turmeluksemme ja suremme sitä. Ja tämä on niin kuin sitä todellista kääntymistä. Me tiedämme, että meillä ei ole mitään muuta mahdollista kuin huutaa Jeesusta avuksi. Tämä oli seuraava kohta. Ja sitten siellä tulee tämä sana pelastunut. Ja heidänkin tuntomerkki, tämä on 6. luvun 9. jakeessa, on tämä huokaaminen ja valittaminen, joka oli äsken puhetta 9. luvun 4. jakeessa. Synnistähän me emme koskaan pääse irti niin kauan kuin me elämme tätä ajallista elämää, mutta me voimme ja saamme päivittäin ja jatkuvasti Jeesukseen Kristukseen katsoen ja luottaen häneen uskoa syntimme anteeksi annetuksi myöskin tänään. Siksi myös omassa elämässämme päivittäinen huokaaminen ja valittaminen omien syntien tähden on valvovan Jumalan lapsen perustuntomerkki. En voi elää päivääkään ilman syntien anteeksi antamusta.